There is a great deal that we can yet cooperate on.
Yaqinda Hindistonga qilgan tashrifi chog'ida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Afg'oniston kelajagida Hindiston muhim o'rin tutishini ta'kidladi. Dehli allaqachon qo'shni o'lkaga 2 milliard dollar miqdorida yordam ajratgan. Bu rasmiy Kobul uchun ayni muddao, ammo Pokiston Kobul va Dehli aloqalarining bunday rivoj topishidan xursand emas.
If you're Pakistan and you see a state that you've been at war with for the last 65 years in essence,
siz bilan 65 yildan beri urushib kelayotgan, ba'zan haqiqiy, qolgan paytlar esa sovuq urush holatida bo'lgan davlat eshigingiz oldiga kelsa, bu kimga yoqadi? Pokiston buni o'ziga tahdid sifatida qabul qiladi, dedi Johns Hopkins universiteti tadqiqotchisi Aqib Malik. Pokiston Afg'onistondagi notinchlikni o'zi uchun tahdid sifatida ko'radi. Afg'onistondagi Hindiston manfaatlari ham terror xurujlari nishoniga aylanmoqda. Shuning uchun Hindiston Afg'oniston bilan chegarani mustahkamlashga ko'proq qiziqmoqda, deydi tahlilchi Venda Felbaba Brown.
The Indian embassy was a target of attacks. Many Indian diplomats died. So it's only appropriate that India is
Hindiston elchixonasi hujumga uchradi. Ko'plab hind diplomatlari o'ldi. Dehli tahdid manbai bo'lgan chegaralarini mustahkamlashga qiziqayotgani tabiiy hol, deydi mutaxassis. Washington Dehli va Islomobodni Afg'onistonda barqarorlikni o'rnatish uchun o'zaro hamkorlik qilishga undaydi. Bu ikki davlat uchun ham muhim, deydi tadqiqotchi Malik.
Mutual economic projects would be good. I think that could be a workable solution.
Iqtisodiy hamkorlik ham bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shunda ko'p muammolarga yechim topiladi, deydi u. Tahlilchilar fikricha, mintaqada tinchlik hukm surishi uchun Hindiston va Pokiston Afg'oniston ichidagi qarama-qarshi guruhlarni qo'llab-quvvatlamasligi kerak.
At the end of the day, both countries have an interest in a stable Afghanistan that is not a platform.
Nima bo'lganda ham har ikki davlat Afg'oniston tinch bo'lishidan manfaatdor. Terror xurujlari tugatilishi kerak, deydi Felba Braun. Mintaqa bo'yicha ekspertlar Afg'onistonning o'zini tiklashida qo'shni davlatlarning o'rni muhimligini ta'kidlasa-da, kelajakda Afg'oniston taqdirini baribir afg'onlarning o'zlari hal qilishi kerakligini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun.